Сёння Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа кракаўскага кардынала Станіслава Дзівіша сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці, які пройдуць у літоўскім Каўнасе з нагоды 600-годдзя заснавання катэдральнага касцёла пад тытулам Святога Пятра і Святога Паўла. Яны пачнуцца 5 мая 2013 года. Першая ўзгадка аб гэтай святыні адносіцца да 1413 года, але вядома, што яна была пабудавана раней. Каўнаскі катэдральны касцёл з'яўляецца самай вялікай святыняй у Літве, пабудаванай у гатыцкім стылі. Яго вышыня 84, а шырыня 34 метры. Выявы ўнутры касцёла выканаў знакаміты мастак Міхал Эльвіра Андрыёлі. У ім пахаваны некаторыя вядомыя літоўскія рэлігійныя і навуковыя дзеячы: кардынал Вінцэнта Сладкявічус, гісторык Сіманас Даўкантас, а таксама славуты паэт, драматург і святар Ёнас Мачуліс, больш вядомы як Маронис.